Orain dela 103 urte, 1610ko azaroaren 7an, Logroñon ospatutako fede autoan Zugarramurdiko 11 sorgin erre zituzten. Horietako 5 dagoeneko prozesuan bizia galdu zuten arren, Inkizizioko auzitegiak 5 pertsona horien sutea agindu zuen ere. Hori izan zen Euskal Herrian sorginen eizaren azken zertzelada. Zertzelada bortitza eta gogorra. Izan ere, 13. mendetik sorginak jazarriak izan ziren gure lurraldetan. Eta batez ere, 16. mendean Euskal Herriko emakume eta gizon asko erailak izan ziren sorginak zirela aitzakitzat hartuz. Zaila egiten zaigu esatea zenbat pertsona erailak izan ziren. Nafarroan 1585-tik 64 pertsona heriotzarekin zigortuak izan zirela kalkulatzen da. Agian kopurua hori haundiziago izan daiteke. Euskal Herrian guztira zenbat izan ziren esatea zaila da. Kopuru txikia Alemanian gertatutakoarekin alderatuz, 3000 pertsona baino gehiago izan ziren erailak. Baina gure herri txikiarentzat oso errepresio gorra izan zen hura. Adibidez, Baztanen, Zugarramurdiren epaiketaren inguruan, biztanleriaren 126%a susmagarritzat jo zuen Espainiako Inkizizioak. 1261 pertsona alegia. Horietatik 287 epaitu zituztelarik eta 11 pertsona erre. Beraz, garaian sorginkeriaren inguruan histeria kolektiboa ikaragarria izan zela baieztatu dezakegu. Baina nondik sortu zen sinismen hori? Egia altzen gauean sorginak akelarretara egan iristen zirela? Inkizizioak eta auzitegi zibile jasotako testigantzek horrela diote. 1561 gau batetan Hondarribin, Gartzia Gortegik bere maisua Mariana Bastidaren bizita jaso zuen, eta hoean zegoela sorginak berarekin joateko eskatu zion. Biak leiotik atera ziren egaka. Behin akelarrean sorginak meza beltza ospatzen zuten, eta fede katolikoari uko eginez, deaurrua bedinkatzen zuten euren maisu eta jaun bezala. Burgiko sorginek zera eskatzen zieten akailarrera eramandako sorgin berriei. Aurrak, arnega ezazue jaungoikoaz eta Andre Dona Mariaz eta saintu eta sainta guztiez eta aitez. Horrela, deaurruarekin bat eginez, sorginak bihurtzen ziren. Ondoren dantza egiten zuten, bazkaltzen zuten eta sexu harremanak izaten zituzten deaurruarekin orgia amaitezin batetan. Orduan, deabruak botereak ematen zizkien sorginei, eta botere haiei esker, garaiko jendeak uste zuen sorginek gaixotasunak, heriotzak eta uzten gainbera ekartzen zituztela. Hori da bintzat, inkizizioak torturaren bitartez lortutako testigantzek esaten digutena. Logroñoko sarraskiaren ondoren gure lurraldera Alonso Salazar Ifrias ailegatu zen. Gustav Jeninsenek, sorginkeriaren ikerketan aditu nagusia izandakoak, sorginen abokatuaren azpizena eman zion gizon honi. Salazar Ifriasek ez zuen sinisten sorginkerian eta inkizidoreen metodo bortitzak salatu zituen behin da berriro. Bere ikerketa egin ostean ondorioztatu zuen, sorginkeria sinizkerietan oinarrituta zegoela eta apaizek asmatutako kontuak zirela. Orain jakin badakigu sorginak zirela onartu zuten gehiengoek torturaren ondorioz aitortu zutela. Grazia Berrotaranek aitortu zion Salazar Ifriasi oso zigor bortitza jasan zituela eta horregatik onartu zuela sorgina zela, baina bere aitorpena min fisikoagatik eraginda zegoela. Graziaren aitormena bezalako 100 testigantza jaso zituen Salazar Ifriasek. Apaizen sinizkeriak, histeria kolektiboa, errepresio politikoa ere zegoen sorginkeriaren eizaren atzetik. Esate baterako, auritzen 1525an pertsona kopuru ezjakin bat eraile izan zen. Hainbat historialarik esaten digute sorginkeria aitzakitzat hartu zutela Gaztelako instituzioek legitimisten alde borrokatu zuten herrietan sarraskiak egiteko. Hau da, konkistaren garaian Nafarroko erregeen alde egin zuten herrie jasan zituzten sorginkeriaren salaketa gehienak. Baina sinizkeria, errepresio politikoa eta ezjakintasunaz gain, ezin dezakegu aztu gure lurraldera iristen ziren inkisidoreek ez zutela gure hizkuntza ulertzen eta esaten zutela deabruaren hizkuntza zela gure euskera, bazegoen ere beste arrazoi bat, emakumearen kontrako mentalitatea. Sorginkeriaren gatik salatuak izan ziren gehienak emakumeak izan ziren, 160-180 inguru, eta hauen artean gehienak alargunak. Elizgizonen pentsamenduan alargunak arriskutsuak ziren gizartearentzat, bakarrik bizi ziren eta autonomia garrantzitsu batekin bizi ziren emakumeak zirelako. Euskal Herrian gainera gure alargunek bazituzten beste lurraldetan ezagutzen ez zituzten eskubideak. Europan inon ez zuten emakumeek Euskal Herrian adina autonomia. Hain zuzen ere, euren ondasuna kudeatzeko gaitasuna beste lurraldetan baino altuagoa zen. Eta beti gertatu izan den bezala, diruak askatasuna ematen du. Hori gehitu beharko genioke ez zeukatela haien alboan euren askatasuna kontrolatzen zuen gizonik. Eta gainera, ohituraz emakume hauek generazioz emakumeen eskuetan egondako lanak egiten zituzten. Esate baterako, herriko medikuak eta amaginak alargunak ziren askotan. Beraz, badugu hor, gaur arte iritsi zaigun sorginaren irudia. Emakume zahar bat, bakarrik bizi zena eta belarren erabilera ezagutzen zuena. Elizarentzat emakume hauek beraiek inposatu nahi zuten ordenaren kontra egiten zuten. Ezin zuten onartu bakarrik bizi zen emakume batek askatasunez bizitzea. Horregatik, alargunak arriskutsuak ziren. Kontrolatu beharreko figurak eta askotan zigortu beharreko emakumeak. Ez da beraz kasualitatea sorginkeriarengatik jazarriak izan ziren gehienak emakumeak izatea eta horietariko asko alargunak izatea. Agian gure sorginek ez zuten sasi guztien gainetik egan egiten, baina Elizak inposatu nahi zuen gizartearen arauen gainetik egan egiten zutela esan dezakegu, eta horregatik zigortuak izan ziren.